Da vil jeg først få takke for anledningen til å være sammen med dere enda en gang. Og ønske dere en god formiddag. Takk til de som sang så fint her. Det var veldig fine sanger å bli møtt med i gudstjenesten i dag. Sang har så mye å bety for å skape den der åpne innstillingen i våre hjerter til Jesus. Jeg har tatt på meg presteklærne mine i dag, får jeg kanskje si det sånn. Så kanskje det noen som lurer på hvorfor jeg går kledd så rart, for å si det sånn. Det er presteklærne mine. Jeg jobber i MC-miljø og ute der, og ønsker å være et lys for Jesus der. Så det derfor jeg går kledd sånn. Sjur har vi også her, han jo også med i det samme arbeidet. Og dere kjenner Bjørn Larsen også, han har også vært med der i mange år. Ja, jeg skal begynne møte, eller prekena mi, sånn som jeg alltid pleier å gjøre det. Med en hilsen fra Guds ord. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Vi trenger nåde. Det å være kristen, det handler om nåde. Og jeg synes det fint å ta med denne hilsen for å minne oss på nådeperspektivet. Vi trenger nåde fra Gud når vi skal preke rett om han. Rett og sant om han trenger nåde. Og vi trenger faktisk også nåde når vi skal høre også. For å få høre rett trenger vi nåde. Og så er det grei lyd, eller? Ja, så tar jeg med en bønn som jeg også pleier å be. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Dette er en bønn som minner oss på at det er Guds ord som er det viktige. Og ikke mine ord, men det er Guds ord som kan sette mennesket fri. Jeg husker en historie. Jeg gikk en gang på pastorskole i Oslo. Og der var det en av de som underviste, som heter Anders Jermar fra Sverige. Han jobber på universitetet i Uppsala. Han begynte, det var en full sal, mange flere enn her, så begynte han sin forelesning med å ta Bibelen fram, og så legge Bibelen opp på hodet sitt. Og så vil han ha alle pastorene til å si det samme som han sa, at jeg tror at hele Bibelen er Guds ord, både det gamle og det nye testamentet, og jeg underkaster meg alt som Bibelen lærer. Du, det er en fin innstilling å ha for dem som skal forkynne Guds ord, og kanskje er det sånn at hvis du ikke har den innstillingen, så bør du kanskje også finne deg noe annet å gjøre, ikke sant? Så da jeg sa det først til å begynne med, så var det liksom, det var bare en litt sånn forsiktig mumling, for de var ikke vant til å gjøre noe sånt. Så han, Anders Jermar, han sa, nei, høyere, kom igjen, med Bibelen opp på hodet. Det er fin innstilling å ha. For å holde meg på sporet, så har jeg skrevet ned det jeg skal si her i dag. Jeg kan huske fra min barndom, som begynner å bli ganske lenge siden, at det ikke var helt akseptert at predikanten brukte manuskript. Tenkte jeg, kan jeg huske. Derfor var det få predikanter i pinsebevegelsen som jeg har min bakgrunn fra, som turte å vise at de brukte manus. I stedet så hadde de gjemt små papirlapper rundt omkring i Bibelen, så det skulle se ut som de fikk sitt budskap der og da. Det ble gjerne regnet som mer åndelig, og dermed også som mer imponerende på en måte. Det var i alle fall sånn jeg opplevde det som barn. Jeg kan huske det. Jeg var ikke stor i kroppen, men det fikk jeg med meg. Og jeg bygger disse observasjonene på uttalelser jeg hørte som barn ute på gangen etter at møtet var slutt. Noen sa han hadde skrevet talen sin. Eller han brukte manuskript, og det var en skikkelig nedtur. Uansett hvor god talen var faktisk, så var det ikke bra at den var skrevet ned. Tenk om vi kunne ha sett forbi sånne småligheter og heller oppmuntret hverandre. Det hadde vært så mye bedre. Men så det sånn at vi mennesker iblant både tenker, sier og gjør dumme ting. Jeg en av dem som i den kategorien. Vi barna, vi fulgte nøye med og konkluderte fort med at de som ventet på inspiration helt til de sto på talerstolen, sjelden holdt de beste talene. Det utrolig hva barn kan få med seg både av holdninger og stemninger. Små barnehjerner som svamper og magneter. De husker alt, får med seg alt, de suger det til seg og klarer ofte å huske både det gode og det dårlige så lenge de lever. Senere så har jeg jo lært meg at Gud nådig også mot oss som skriver ned våre taler. Ikke bare fordi vi har en smule sceneskrekk, men også fordi vi har respekt for den oppgaven det å forkynne Guds ord. Jeg tror at vi skal være glad for alle som har skrevet ned de gode tankene de har fått fra Gud. En av dem som gjorde det apostelen Johannes da han var på øya Patmos. Om dette så skriver Johannes: «På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, det du får se skal du skrive i en bok og sende det til de 7 menighetene i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea.» Han leser om i Johannes åpenbaring det 1. kapitlet og 10. vers. Så sånn sett så kan det faktisk være en smule bibelsk å skrive ned i tanken en får fra Herren. Men la oss ikke lage en lære rundt dette med manus eller ikke manus. Vi alle forskjellige, og begge deler fungerer godt, synes jeg. Det viktigste det at Guds ord blir forkynt. Sant? I dag så har jeg tenkt å si litt til de som føler at de ikke får det helt til når det gjelder det å være et lys for Jesus. Og kanskje tenker alt for smått om det lyset de har fått utdelt. Jeg ikke bra nok, eller jeg får det ikke til. Vi skal se litt på det som dagens tekst. Det er egentlig bare den siste setningen som har talt til hjertet mitt for det jeg skal si her i dag. Men vi skal lese hele teksten her fra Lukas 19, vers 36-40. Det fra palmesøndag, da Jesus red inn i Jerusalem. Så står det i Jesu navn. Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien. Da han nærmet seg skråningen ned til Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede og lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte: «Velsignet han, kongen som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste.» Noen fariserer i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette.» Men han svarte: «Jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope.» Det den siste setningen her som egentlig den talen min kommer til å handle om. Dersom de tier, skal steinene rope. Det som hendte her var at mengden av disipler i sin glede begynte å lovprise Gud høylytt på grunn av alle de mektige gjerningene som de hadde sett Jesus gjøre. Fariserne som var til stede, de var som regel til stede ofte da Jesus talte, som et slags politi på en måte for å prøve å angripe Jesus og ta han for et eller annet. De kommer jo også dårlig ut i denne teksten her, fordi de ville nekte disiplene å lovprise Jesus. Det i en sånn sammenheng Jesus sier disse kjente ordene: «Dersom de tier, skal steinene rope.» Disse ordene av Jesus fortsatt aktuelle, fordi det alltid vil være noen som vil at vi skal roe ned vitnesbyrdet om Jesus. Vi skal ta det litt roligere. Må det ikke være sånn med oss at steinene må rope ut vitnesbyrdet om Jesus fordi at vi tier? Disiplenes hyllest til Jesus på Palmesøndag, den var spontan og den var helt ekte. Men disiplene selv, de viste seg å være av et heller skrøpelig materiale. For allerede noen dager senere, da Jesus ble korsfestet, så står det at de ble redde og flykta alle sammen. Så han ble stående der helt alene. Det ville kanskje vi også ha gjort, eller er det sånn at vi er litt modigere enn dem? Jeg er ikke så sikker på det. Det er i prøvelsens stund vi synliggjør hva som bor i oss. Spørsmålet mitt her i dag er om man må være feilfri og perfekt for å kunne være et lys for Jesus. Må man det? Spørsmålstillingen den relaterer godt til det som blir høstens tema i Salem Sandefjord. Det går sånn, vær den du er der du er. Vi er kristne ikke bare på søndag formiddag mellom 11 og halv 1, men vi er kristne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, hele uka, året igjennom. Vær den du er, der du er. Vi vil gjerne lyse for Jesus. Vi vil så gjerne vitne om ham. Men hvordan kan vi gjøre det? Og er jeg god nok til å gjøre det? Det er spørsmålet mitt. På den ene siden så betyr Jesus alt for meg. Men sett fra en annen side så må jeg innrømme at jeg ikke er en feilfri og perfekt Jesu disippel. Det har jeg aldri vært. Og kommer neppe til å bli det heller, selv om jeg prøver så godt jeg kan. Jeg har prøvd i over 60 år, men får det fortsatt ikke helt til. Det er sant. Og jeg sier ikke dette for å rakke ned på meg selv. Det kanskje noen som tror at jeg står og rakker ned på meg selv, men det ikke derfor jeg sier det. Jeg sier det for å være ærlig. Og kanskje noe av det som jeg sier her er gjenkjennelig for dere også. I så fall så kan vi være til oppmuntring for hverandre og finne gode løsninger sammen. Når boken om mitt liv og min troshistorie skal skrives. Ja, nå har ikke jeg tenkt å skrive noen bok om mitt liv, altså bare så det jeg har sagt. Men om den skulle ha blitt skrevet. Så vil det mye ha handlet om det at Ivar har prøvd å gjøre ting for Jesus, ting som helt sikkert kunne vært gjort med større innlevelse og passion. Det må jeg ærlig innrømme. Til kortkommenhet så kalte man det i gamle dager. I gamle dager, de hadde bra ord på ting dem også. De kalte det for til kortkommenhet. Og det er på mange måter et bra ord som evner å beskrive menneskelivet i en kontekst til det guddommelige og fullkomne. Så med mennesker er det alltid til kortkommenhet og skrøpelighet. Må dere ikke misforstå meg. Jeg prøver ikke å bli rettferdig for Gud gjennom å gjøre gode gjerninger. Det er det ingen mennesker som kan klare. Det er et feilspor. Rettferdig for Gud blir man bare ved å ta imot frelsens gave gjennom Jesus Kristus. Han som er veien, sannheten og livet. Det er en gave til oss. Men det som jeg beskriver her i mitt liv, er den skuffelsen jeg ofte opplever over det å ikke strekke til som kristen, som disippel, som menneskefisker. Jeg er for slapp. Det er for mye skrøpelige materiale i meg. Jeg kunne ha elsket min neste høyere. Jeg kunne ha gjort flere gode gjerninger for de som har det vanskelig. Jeg kunne ha bedt mer for menneskers frelse, for våre politikere, for landet vårt, for naboen min. Jeg kunne ha gjort mer for Jesus og mine medmennesker. Jeg kunne ha elsket mer. Det er den nakne sannhet om meg. Og jeg er lei meg for at det finnes så mye slapphet og sløvhet i livet mitt. Fryktelig lei meg. Kanskje det sånn at vi som kristne har sovet for mye på vår vakt, og at det derfor den åndelige situasjonen I Norge som den Jeg bare spør. Og Gud hjelpe oss, så vi I alle fall kan være våkne på resten av vakta vår. Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men framtiden, den vår. Framtiden vår. La oss være våkne og kreative, så vi kan betjene Larvik og Sandefjord med masse kjærlighet og gode gjerninger, og vinne mange mennesker for Jesus Kristus før det for sent. Vi får lyse for Jesus med det lyset vi har, selv om det finnes mange større og finere lys enn det som vi har fått utdelt, så får vi nøye oss med det vi har. Det duger. Det verste som kan skje at lysene våre blir lagt bort og ikke brukt, fordi vi synes de for dårlige. La oss være flittige og tenne våre lys og bruke dem for Jesus. Nå kunne jeg ha lest Jesu ord om talentene. Kjenner den beretningen I Bibelen? Jeg skal ikke gjøre det. Du kan selv lese om det I Matteus 25. I denne historien så var det en som fikk 5 talenter. Kjenner historien? Det var en som fikk 3 talenter, og en som fikk 1 talent. Det alvorlige Jesu ord at han som fikk 1 talent ikke brukte gaven sin. Han grov det ned. Noe som også fikk ganske store konsekvenser for han den dagen han møtte sin arbeidsgiver. Må det ikke være sånn med oss at vi graver ned våre nådegaver, men bruker det vi har fått til velsignelse for andre. Jeg har et bilde, neste bilde, det broren min. Han et par år yngre enn meg. Han heter Rolf. Og historien om Rolf historien om en bror som slet I mange år med å få til livet sitt. Jeg har snakket med Rolf om jeg skulle få lov til å si dette her, så det har jeg fått lov til, bare så du vet det. Sykdom, smerter og rusproblemer. Preget mange viktige år av livet hans. Han brukte ofte rusen for å medisinere seg selv for smerter. Historien om Rolf også en historie om en bror med et hjerte for nedkjørte og utslåtte mennesker. Mange ganger lot han dem få husrom hjemme hos seg selv, slik at de kunne komme seg på bena igjen. Hos ham kunne de bo I månedsvis og noen ganger faktisk opp til et helt år. Han sang og vittnet frimodig om Jesus til alle de han møtte på sin vei. Derfor ble han etter hvert kalt for erkebiskopen av Nyksund, for det var der han bodde I Nyksund I Vesterålen. Bakgrunnen for denne titelen en ganske sterk og frimodig historie, synes jeg. Rolf han var lokal kunstmaler I Nyksund. Der bodde han I mange år. Han malte vakre landskapsbilder fra vakre Vesterålen. I den forbindelse hadde han besøk ofte hjemme hos seg selv, folk som ville kjøpe malerier. Og noen av dem som kom til ham på besøk var folk som tilhørte bikermiljøet I Nord-Norge. Spesielt en klubb som begynner på B, som var ganske beryktet. Og Rolf han vittnet frimodig om Jesus for dem. Tok frem gitaren og sang for dem. Det var viktigere enn de maleriene du skulle kjøpe. De måtte jo høre om Jesus først før de kjøpte malerier. Og kjenner han rett, så var han sikkert veldig rett på sak, for det pleide han alltid å være. Og det må ha gjort et inntrykk på dem, for etter en tid så kom de tilbake på døra hans og fortalte at det var noen av dem som ville gifte seg. En av dem som ville gifte seg var klubbens president. Han ville at Rolf skulle vie dem og velsigne dem. Det sa broren min ja til uten å blunke. Han hadde aldri gjort noe sånt før. Jeg husker han ringte meg på telefon og så sa han, Ivar, jeg ble spurt om å vie 2 par fra Banditos. Og så, det har jeg ikke gjort før, så det ga jeg han noen gode råd, ikke sant? Og han fikk et vigselsritual han kunne bruke av meg. Og så sendte han de her to brudeparene av gårde til sorenskriveren, for han hadde jo ikke vigselsrett. Og så kom dagen da bryllupet skulle være. Da hadde Rolf lånt det lokale vertshuset, eller den lokale puben i Nyksund. Han kunne jo ha lånt kapelle eller bedehuset, for det var jo et bedehus der også. Men han syntes det var greit nok med puben og det lokale vertshuset. Der ble det kirkebryllup og velsignelse. Vertshuset som var, det var fullt av folk. Masse skinnkledde motorsyklister og mange andre gjester som var stamgjester der. Og jeg helt sikker på at det må ha vært en spesiell opplevelse for alle de som var der. Og etter det bryllupet så fikk han navnet Erkebiskopen av Nyksund. Han ga det ikke til seg selv, men det var den der motorsykkelgjengen som kalte han for det. Jeg synes det en frimodig og sterk historie. Han kunne jo ha droppet alt dette her, fordi han i perioder hadde mer enn nok med seg selv. Men han gjorde ikke det. Og kanskje det dette det handler om når Bibelen snakker om at vi skal være rede til å forkynne ordet i tide og utide. Eller som Hebreerbrevet sier, kast ikke bort din frimodighet, for den gir stor lønn. Det ble i hvert fall en fin historie. Du vet aldri hva som skjer når du forteller noen om Jesus. Du vet aldri hva som skjer. Det kan bli både jordisk bryllup og himmelsk bryllup og sånt. Og det er gledelig. Og han er still going strong. Han er preget av sykdommen, men ivrig og i full fart. Noe som ligger meg på hjertet, det er hvordan vi kan nå ut i det offentlige rom med budskapet om Jesus. Back to the streets, projecting Jesus. Med hashtag foran. Komme ut der hvor menneskene er og være synlige. Enten det er på vertshuset, eller det er på, ute på gata, eller hvor som helst. At vi kan synliggjøre Jesus der, det er noe som ligger meg mer og mer på hjertet. Det har blitt mitt prosjekt på en måte. Og motorsykkelen er min talerstol. Og så hender det jo iblant at jeg blir bedt om å preke på Salem, for eksempel i Sandefjord, og også her. Det synes jeg er veldig hyggelig. Da jeg flyttet til Sandefjord for 13 år siden, så tenkte jeg ikke at jeg skulle komme til å stå på en talerstol noe mer, men heldigvis så ble det ikke sånn. De bildene som du ser her, det er flere. Vi har blitt 6 stykker som går med denne vesten her, om budskapet om Jesus. Forgiven, og under så står det riding for the sun. Vi kjører for menneskesønn. Jesus kalte seg menneskesønn, vet du. Kjører for Jesus. Kjører ikke for en klubb i den forstanden, men vi kjører for den store presidenten der oppe. Og vi ønsker å brenne for at mennesket skal få bli kjent med han. 2 år siden så var jeg alene med det ryggmerket her, og nå er det 6. Så det synes jeg er veldig, veldig fint. Det er fra i går vi hadde en sånn markering av nye ryggmerker i tjeneste for Jesus. Det å stå på en talerstol sånn som jeg gjør nå, det er på mange måter mye enklere å preke ute liksom, med den du er, liksom, ute på en MC-fest eller et MC-arrangement. Men det å stå på en talerstol, det er faktisk en krevende oppgave, hvis dere ikke vet det. Det er det. Du skal på en måte representere Gud, ikke sant? Når du stiller deg frem og bringer et sant budskap fra ham. Jeg kjenner at det fyller meg med frykt og beven, som de sa i gamle dager. Da har du igjen et ord fra gamle dager. Det er ikke så rart at jeg tar fram litt ord fra gamle dager, for jeg begynner jo å bli voksen. Og det er kanskje sånn alle predikantene opplever det, at det er en krevende oppgave. Jeg har måttet slåss både med manglende frimodighet, menneskefrykt, angst og mye annet. Men så lenge jeg kan stå på beina og hodet er som noenlunde klart, så vil jeg gjerne stille opp for Jesus. Historien om skatten og leirkrukken, du kjenner den fra Bibelen, det er i alle fall sant når det gjelder meg. Og jeg tror kanskje det sånn for oss alle sammen. Som Paulus sier at vi har fått denne skatten I et lerkar, I en leirkrukke, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Det står I Guds ord vet du, at Bibelen kan bruke det som, Jesus kan bruke det som ingenting Det ofte de som har gjort mye for Guds rike. Leonard Cohen, kjenner dere han? En sanger og poet. Han synes jeg uttrykker dette her så veldig bra I en av sine sanger. Refrenget I en sang som heter Anthem, det går sånn som dette her på engelsk. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Det synes jeg fint sagt. På norsk så blir det noe sånn som det her at ring med de klokkene som fortsatt kan ringe. Glem at det må være helt perfekt. Det en sprekk I alle ting. Og det gjennom disse sprekkene at lyset kommer inn. Jeg vet ikke om det hendelsen fra Palmesøndag som har inspirert Leonard Cohen til å skrive den teksten her. Det kunne godt ha vært det. Men det som derimot helt sikkert at Jesu ord, dersom de tider skal steinene rope, disse ordene har inspirert mange late kristne til tjeneste. Det tror jeg på. Og spørsmålet du og jeg en klokke som det fremdeles lyd I? Og hvis ikke, hva skal til for at det blir lyd I oss igjen? Hver klokke som kan ringe har et lydpotensial. Det vi enige I. For det nemlig lyd som klokkens primære oppgave. Det kan være fin å se på, men det uten at det lyd I klokka, så den jo ikke brukbar. Jesu ord på Palmesøndag, sammen med Cohen's sang, Ring the bells that still can ring, et wake-up call til oss alle. For hvis vi tier, hvem skal da fortelle verden om Jesus? Forget your perfect offering. Får ikke tunga helt med meg I ordet over på engelsk da. Forget your perfect offering. Ikke gå og vent på det perfekte øyeblikket. Det kommer neppe. Jeg over 60 år, så det vet jeg mye om. Det øyeblikket da du 100% den beste utgaven av deg selv. Slipsknuten sitter perfekt. Skoene nypustet og gnager ikke. Drømmehuset på plass. Det samme drømmejobben. Ektefellen nydelig og snill og søt. Det samme barna. Hundevarpen akkurat blitt stueren og sola skinner. Poenget mitt at dersom du går og venter på å bli bra nok, så blir det kanskje dårlig med ringing I livet ditt. Det handler mer om å gå av sted så sterk eller så svak som du Det handler mer om å smi mens hjertet varmt. La oss lese litt om hva Jesus sier om vårt konkrete kall og om det med konkret respons på kallet av Jesus. Vi leser der I fra Matteus 21, 28-32. Men hva mener dere om dette? En mann hadde to sønner. Han gikk til den ene og sa, Min sønn, I dag skal du gå og arbeide I vingården. Nei, jeg vil ikke, svarte han. Det var ganske tydelig, jeg vil ikke. Men senere så angret han seg og gikk. Faren gikk så til den andre og sa det samme til ham. Ja, herre, det skal jeg, svarte han. Men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde som faren ville? Den første, svarte de. Da sa Jesus til dem, sannelig, jeg sier dere, tollere og horer kommer før inn I Guds rike enn dere. For Johannes kom til dere på rettferdighetsvei, men dere trodde ham ikke. Tollerne og horene derimot, de trodde ham. Men dere, selv om dere så dette, angret dere ikke da heller, slik at dere trodde ham. Den første av sønnene svarte nei, men etterpå så angret han seg, og så gikk han likevel. Den andre sønnen svarte ja, men gikk ikke. Selv om den ene sønnen gikk til slutt, så det likevel noe tregt over responsen til begge guttene. Det vi enige om. Entusiasmen kunne ha vært mye større. Akkurat som den kunne ha vært for meg også. There is a crack in everything. Vi ikke perfekte, noen av oss. Vi har sprekker alle sammen. Men Gud kaller oss midt i vår slapphet, vår egoisme. Midt i vår skal bare gjøre noe først, unnskyldninger. Ut og prøve våre 5 par okser, som det står om i Bibelen. Eller ut og se på et jordstykke. Eller jeg har akkurat giftet meg, så jeg kan ikke komme. Unnskyld, du kan lese mer om i Lukas 14. Jeg tenker at det må være litt trist for Gud å høre på unnskyldningene til alle de staute og begavede kvinner og menn som han har kalt til tjeneste. Tenk om Moses hadde sagt at det å lede et helt folk til fots gjennom havet og ørkenen, det ikke min greie. Tenk om han hadde sagt det. Eller om profeten i det gamle testamentet hadde sagt at det å profetere, det ikke min greie. Eller om David hadde sagt at det å slå kjempen Goliat, det ikke min greie, det ikke noe for meg. Eller om døperen Johannes hadde sagt at dåp eller kamelhårskapper, det ikke min greie. Eller om Markus Wallin hadde sagt at det å være pastor i misjonskirken i Larvik, nei, det ikke min greie. Og hva om Jesus hadde sagt at det å dø uskyldig på et kors for syndere, det ikke min greie. Hvor hadde vi vært da? Hele Bibelen full av mennesker som kunne ha gjort andre ting, men som valgte å følge Guds kall. De elsket Gud og hadde ikke det synlige for øyet, men det usynlige. De var ikke feilfrie. Det kan vi lese mye om i Bibelen. Men de gikk ut i tro på at Gud var med dem. Og alle disse våre forbilder fordi de var lydige og gikk. Ikke fordi de var feilfrie, men de våre forbilder fordi de var lydige og gikk. Gjennom sprekkene i egoskallet vårt så kommer Guds kjærlighetslys inn. Det lyser opp i våre krakelerte hjerter, slik at vi kan fokusere på det han vil gjøre i oss og gjennom oss. That's how the light gets in. Det fint å se når sola bryter igjen. I dag det tåke og skyer ute, men det fint å se når sola bryter gjennom skyene på mørke og regnfulle dager. Men enda finere så det å se når Guds lys bryter gjennom våre harde skall og skaper varige forandring i livene våre. Fra mørke til lys, fra død til liv, eller fra å være egoistiske stabukker til å bli tjenestevillige disipler full av den hellige ånd og tro. Det fint å se. La oss tenne våre lys, folkens. La oss ringe med våre klokker. La oss spre våre kapper ut på veien for Jesus. La oss ta på våre MC-vester og kamelhårskapper, vi som har det. Og gå ut med budskapet om Jesus. La oss gjøre det i takknemlighet over at han har tatt imot oss og inkludert oss i sitt evige rike. Velsignet han, kongen, som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste. La lovsangen fra palmesøndag lyde klart gjennom ditt liv, og vær den du der du Det som inspirerte disiplene til høylytt lovprisning på palmesøndag, var Herrens store og mektige gjerninger. Måtte Herrens navn og Herrens store og mektige gjerninger også inspirere oss til lovsang, kjærlighet og gode gjerninger. Fortiden forbi. Den kan vi ikke gjøre noe med. Hvordan vi løste oppgavene for Gud i fjor, vi kan ikke få gjort noe med den nå. Men framtiden, den vår. La oss bruke den til Guds ære. Hensikten med det som jeg har sagt her i dag, har ikke vært å ta motet fra noen hvis det noen som tror det. Liksom. Det ikke det som hensikten. Men heller å oppmuntre hverandre til frimodighet i tjenesten for Jesus. Uansett hvordan utgangspunktet ditt gå av sted så sterk som du Gud vil gi deg styrke og utrustning til de oppgavene som ligger foran deg. Og husk at en tjeneste for Jesus som regel begynner med små skritt. Kjære venner, i dag så det den rette tid til å ta troskritt for Jesus. Livene våre går fort, og en dag så tjenestetiden vår på jorda slutt. Måtte vi da alle sammen kunne si det samme som Paulus sa, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet venter på at han skal komme. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Gud velsigne deg, min venn. La oss gi Herren vår respons. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.